Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari vaqtincha o'z ishini to'xtatdi. Bu haqda Tengrinews Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. O'zbekistonlik hamkorlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil 1-iyuldan boshlab O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi Davud Ata Tajen avtomobil yo'li nazorat o'tkazish punktida axborot tizimidagi nosozliklar tufayli odamlar, transport vositalari va yuklar o'tishi vaqtinchalik to'xtatildi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan mazkur nazorat o'tkazish punktlari orqali davlat chegarasini kesib o'tuvchi fuqarolardan o'z yo'nalishlarini oldindan rejalashtirish so'ralgan. O'zbekiston tomoni nazorat o'tkazish punktlari ishini qayta boshlagani haqida o'zimiz xabar beramiz, deya qo'shimcha qilgan qo'mita. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.